Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Istraživanja na temu kulturnog života građana u Srbiji su veoma retka, naročito ona koja se odnose na stanovništvo u celini. Svega 6,5% građana u Srbiji ističe da im je poseta kulturnim programima jedna od tri omiljene aktivnosti u slobodno vreme, a za samo 6,1% kulturno stvaralaštvo je jedna od omiljenih aktivnosti, pokazuje istraživanje, doduše rađeno 2015. godine u cilju sagledavanja aktuelnih karakteristika u kulturnom ponašanju građana Srbije. Kao glavne razloge za retko posjećivanje kulturnih sadržaja građani navode nedostatak vremena i interesovanja, dok za koncerte, pozorišne i bioskopske sadržaje ističu i slabu zastupljenost takvih programa u mestu u kojem žive. Ipak, činjenice govore da se u većim kulturnim sredinama po pravilu karte za velike umetničke događaje rasprodaju rekordno kratkom roku, da se traži karta više ili satima nekad čeka u redovima. Neke od pozorišnih predstava ili koncerata mesecima unapred se rezervišu, filmski festivali su kulturni događaj i pre nego što započnu. A u publici se malo zna. Sa jedne strane postoje malo stručnih i naučnih istraživanja, a kulturne i medijske ustanove uglavnom retko i površno prate i istražuju svoju publiku, izuzev brojnosti. Kako se proizvodi publika i kako da je bolje upoznamo pre nego što o njoj sudimo, tema je današnje emisije Rečeno i prećutano, o kojoj će govoriti naši današnji gosti u studiju Radio Beograda 2, Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
A telefonom sa Fruške Gore, ako je tačna moja informacija, sa nama je dr. Goran Tomka, profesor i kulturolog. Dobar dan. Gospodine Tomka, se čujemo? Trebalo bi da se čujemo, ali evo dok se veze ne uspostavi, da počnemo mi naš razgovor. Gospođo Dimitrijević, kako vi ocenjujete, kako procenjujete svoju publiku? Šta je kod vas najznačajnije kada kažemo publika Kolarca?
Da, ključni termini u prethodnih, pa možda skoro deceniju, je to razvoj publike i to šta je publika, institucije publika, dvorana, kulturnih centara i publika koja je važna u najširem smislu sektoru kulture, institucionalnom i neinstitucionalnom, je nešto čime se bavimo u prethodnim godinama. I isto pitanje se postavlja ne samo kod nas i u našem kulturnom ambijentu u Srbiji, nego i u celoj Evropi. Da li je publika dovoljno misleća, kritička i da li dovoljno poznaje ili ima očekivanja kada su u pitanju kulturni programi i uopšteno kulturne aktivnosti i da li su oni programi koji su na scenama različitih kulturnih institucija, mislim i na pozorišta, kulturne centre, dvorane, muzičke i sve ostale ili ostale kulturne dešavanja, da li su programi nešto što će privući novu publiku, da li je naša publika po generacijski gledano stara koja ima svoje očekivanje i kako doći do nove publike. Da li je došlo do opadanja publike sa kulturnom ponudom koju imamo ne samo na nivou Srbije, nego i na evropskom nivou. To su neka pitanja koja su važna i ja bih pošla ne od ocene šta je publika Kolarca, pošto predstavljam Kolarčevu zadužbinu, ali nama je veliko iskustvo bilo evropski projekat Takeover, gde smo bili partner i ideja je bila da se formira savet mladih, da oni kroz profesionalnu praksu na Kolarcu kreiraju i kroz svoj board kreiraju nešto što je program Kolarca koji će doneti novu publiku, ne samo mlade ljude, novu publiku koja do tada nije prepoznala Kolarac. Ono što je rezultat našeg istraživanja je, govorimo o periodu od 2014. do 2017. da mladi ljudi kreiraju svoje programe, žele svoju nezavisnost, žele podršku institucije sa kapacitetima institucije koje institucije ima i da smo mi kroz taj projekat došli do nove publike koja se identifikovala samo sa programima koje su stvarali njima generacijski bliski ljudi.
Ima. Ne zanemarujući staru i vernu publiku.
Da, kroz te programe smo tu novu publiku zainteresovali za neke takozvane stare programe i za nešto što je uključivanje i starije i novije publike u programe, jer su neki od komentara u tim analizima bili, wow, nikad nismo bili ovde i nismo znali šta je to, ali nije ovo loše, doći ćemo opet. E sad, ako ima vremena samo da uporedim, mi smo prošle godine radili istraživanje koje su radili Aleksandar Kocić, dečko koji se nama javio, on je sad student Fakulteta dramskih umetnosti, tad je bio srednjoškolac i rekao je da želi da da svoj doprinos sa svojim vršnjacima o tome šta je Kolarac, jer je publika Kolarca. I on je uradio sa svojim vršnjacima istraživanje. 573 srednjoškolca su učestvovali u tome, što nije zanemarljiv uzorak za Kolarac. I nama je to bilo jako interesantno i to je nešto što nas vodi u kreiranju narednih sezona. Naime, pitanja su bila šta je za vaš kultura, kulturni događaj, ta prva obavezna pitanja koliko puta posećujete kulturne događaje. Pod jedan je bilo kultura je pozorište, mi smo očekivali da je film pod jedan. Pod dva su bili koncerti, pod tri je bio film. I ono sad izdvajamo 20 pitanja koji su srednjoškolci formirali. Mi smo samo malo uticali na to da to usmerimo ka Kolarcu. Je bilo koga biste želeli da slušate na predavanjima na Kolarcu, pa smo naveli u zajedničkom dogovoru neka imena za koje mi na Kolarcu smatramo da su važna za srednjoškolce, a to su pobednici matematičke gimnazije, mladi naučnici, autoriteti, profesori koji su poznati na društvenim mrežama, a ništa od toga nije bilo prepoznato ili 0,003% je to bilo vidljivo kod ispitanika, ali odgovor bio da bi voljeli da slušaju Miloša Bikovića, Kusturicu i Peđu Markovića, istoričara. Onda smo se mi to nastavili da se bavimo dalje time i šta, kako to treba da se uklopi u nešto da bismo došli do onoga što je cilj i misija naše institucije.
Ajde da čujemo gospodina Tomku. Da li se čujemo?
Da, čujemo.
E, dobar dan. Pretpostavljam da ste i čuli našu gošću, Jasnu Dimitrijević. Pričamo o tome. A povod je i naslov jednog vašeg teksta, kako se proizvodi publika, pa evo pitamo vas, da li je način koji nam je gospođa Dimitrijević predstavila upravo taj za koji vi mislite da je dobar i pravi ili način za stvaranje neke buduće publike?
Apsolutno. Primer Kolarca i naročito Saveta mladih koji radi doktor Svarta Takeover, primer ne samo za Srbiju, nego i za druge zemlje, apsolutno. I Kolarac je zajedno sa još svakom drugih ustanova muzeja pozorišta Srbije, koji zaista nam pokazuju koliko možemo da dosta značajno transformišemo to šta publika misli o nama, kakav odnos ima ka nama i tako dalje. Mislim da je suština tog principa zapravo shvatiti da je susret sa publikom dvostrana ulica, da mi ne možemo imati iste programe, iste sadržaje, a onda nekakvim različitim marketinškim tehnikama, alatima, reklamom i slično privlačiti publiku do nas. Da zapravo moramo i mi da iskoračimo ka publici, da se razumemo. U tom procesu se transformišu i publika i stvaraoci, odnosno kulturne ustanove, i mislim da je to ključno. Jedino tako možemo naći neku središnu tačku i mislim da sve ustanove koje su krenule tim putem, a evo čujemo i za Kolarac, ali i za mnogi druge, su zapravo na tom putu našle mnogo inspiracije i nekakvih novih ushićenja i znam i mnogo primjera individualnih umetnika koji kada su napravili taj iskorak su dobili kažem, novi elan ili nove uvide koje su bili ispredni za njih za kasnije kreacije.
Rekli ste da je u pitanju dvosmerna ulica, ali htjela bih da mi malo više objasnite kakav je proces ili šta mi radimo, šta kulturni radnici, radnici u kulturi rade da zaista bolje upoznaju svoju sobstvenu publiku, da je se približe, da daju neku ocenu, da je okarakterišu u tom smislu da naša publika od nas traži to i to ili nam je zahvalna zbog toga i toga.
Pa to je baš predmet mojih istraživanja posljednjih 10 godina i ja sam boravio u različitim kulturnim ustanovama u suštini upravo pratio kako izgleda svakodnevica rada u različitim, ne znam, kulturnim centrima, muzejima, pozorištima i u suštini u toj svakodnevici nema publike. To je problem, što publika dolazi kao nekakav misao na kraju, kao nešto što dolazi kad smo mi već sve završili. Dakle, mi kada razmišljamo, ako sam ja recimo kustos ili ako sam režiser, ja razmišljam koji tekst mene inspiriše, koji predmet mene inspiriše, koja epoha mene inspiriše, šta je to deo mojih ličnih interesovanja. Ili ako sam producent, razmišljam koji su to mladi umetnici, stari umetnici, umetnici koje ja poštujem, umetnici koje ja treba da dobiju prostor i tako dalje, šta bi oni voljeli da rade. I onda se kontaktiramo njih, istražujemo, sad različiti su kako se taj produkcijski proces kasnije kreativni dešava. Mi istražujemo, povezujemo, radimo polako i tako dalje. I tek u posljednjim nekim fazama, a nekad čak na samom kraju, kada se otvori izložba ili kada se izvede premijera, kažemo, e sad smo spremni, sad publika. A s druge strane očekujemo da publici na ono što mi radimo bude svakodnevica. Da publika svakodnevno ustane i kaže, e šta ima danas tom i tom muzeju ili toj i toj galeriji. Dakle, to je jedan u suštini asimetrično očekivanje koje, nažalost, mnogi od nas imamo koji se bavimo kulturom i umetnošću i to moramo da promenimo. Dakle, publika mislim da mora da postane deo nekakvih svakodnevnih razmišljenja, da bude deo naših nekakvih internih saveta i odbora kao slučaj Kolarca, da imamo sa publikom na dnevnom nivou, da publika dolazi. Puno je različitih dobrih primjera. Direktor Muzeja savremene umjetnosti Helsinki je recimo čuven po toj transformaciji koju je napravio kada je došao. Njegova kancelarija je bila na 4. spratu sa predivnim pogledom na ceo grad. Međutim, on je shvatio, ja nemam ovdje kontakt s publikom. I preselio se ovu kancelariju odmah uz, kako se kaže, blagajnu. I dakle, tu gdje dolazi publika, gdje kupuje karte, gdje čekaju jedni drugi uzimnih kaputa i tako dalje, tu je njegova kancelarija, tu on dolazi i prolazi svaki dan i ima tu jednu veliku tablu na kojoj recimo publika može da piše, ostavlja utiske i tako dalje. Mislim da simbolički gledano, naravno, taj potez ima i tu neku simboličku dimenziju, ali to je jako važno da publika postane deo svakodnevice u kulturi, u unutar ustanova organizacije kulture i umjetnosti.
Nastavit ćemo naš razgovor poslije jedne muzičke numere. U međuvremenu ću vas zamoliti da malo, ako možete, ikako približite svoj telefonski aparat sebi da bismo vas jasnije i bolje čuli. In pocket, I'm gonna use it. Intention. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Cause I
skank. Sorry, got something.
Da li našu publiku precenjujemo ili podcenjujemo, kakav je naš odnos prema publici, kakvi smo mi kao publika, govorimo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano sa Jasnom Dimitrijević, direktorkom Kolarčeve zadužbine i kulturologom doktorom Goranom Tomkom. Jasna, prekinuli smo vas, a hteli ste nešto da... Da. Odgovorite.
Da. Pa, ja saslušala sam Gorana i inače ja moram da kažem da sam sve što je termin razvoj publike, iskustva iz praksi, iz teorije naučila od Gorana Tomke i Višnje Kisić i nakon toga od mlađih kolega koji su učestvovali u Takeover projektu kao mentori Virginije Đeković, Andrije Stojanovića i to je bila spremnost institucija koja je na izgled tradicionalna, gde se zna šta je ponedeljkom, kad kažem tradicionalna, postoji očekivani program, zna se šta je ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, tako funkcionišu i ostale institucije, kulturni centri uglavnom. I to su neka očekivanja, ali sam lično koristila priliku, poziciju institucije da svoje kolege uvedem u to da moramo da pratimo istraživanja, da poštujemo eksperte i da učimo o novim ekspertima u svemu onom što je naš strateški dugoročni posao. Tako da razmišljanje o publici je neophodno da budu deo kreiranja redovnih programa svake institucije, zato što smo naše iskustvo iz Kolarca je kad ste vi redovna budžetska institucija, imate svoj mesečni godišnji program, tu se zna šta je obaveza za to što je ta programska obaveza očekivana. Primite platu, plate se svi troškovi objekta, dobije se deo novca za program i to je to. Koliko ima publike, da li, i šta je to novo iskustvo publike i novo iskustvo onih koji organizuju programe, ne postoji neka mera ili istraživanje ili evaluacija uspešnosti programa zato što ste sigurni budžetski. Mi smo primjer institucije koja je u nekom trenutku morala da se projektno finansira i morala je da obezbedi sredstva za plate i za troškove objekta i morala je da se osloni na svoju publiku. I to je i jedan od povoda je bio i da se uključujemo u evropske projekte, da sa ostalim partnerima učestvujemo u tome. Tako da je naše, to, savet mladih je nešto što je naše novo iskustvo, ima smisla i nije lako i teško je iskoordinirati to sa urednicima. Na Kolarcu će, na primjer, za 5-6 godina doći do smene generacija. Svi urednici će otići u penziju, veći deo tehničkog stafa će otići u penziju. Mi moramo da imamo ljude koji će biti spremni da nastave nešto što je održivost i budući koncept ove institucije.
I to nije samo slučaj sa Kolarcem, to je verovatno već neko opšte mesto.
Da. Da, ali način na koji sad pokušavamo da kreiramo programe, to je da to sam pričala u prvom delu o tim našim iskustvima istraživanja srednjoškolaca, iskustvo u istraživanju sa srednjoškolcima, gde smo mi ponudili 10 imena koncerata koji su poželjni na Kolarcu, za koje smatramo da mladi znaju, a to je brend Beogradska filharmonija, to je Simfonijski orkestar RTS-a, jazz, Big Band Jazz Orkestar RTS-a, Stefan Milenković, Nemanja Radulović i tako
dalje. Da li vas ipak iznenadi podatak, podatak da su karte za koncert Nemanje Radulovića prodate u roku od pola sata? Kako su?
Ne iznenadi me, zato što je veliko interesovanje za Nemanju i Nemanja će dolaziti svake godine, ali su to za Nemanju realno postoje interesovanje 3000 ljudi koji žele da kupe kartu. Ovog februara je kapacitet sale 443 mesta. Ja samo mislim da je za nas kao instituciju to i organizatora Filharmoniju, koja je u ovom trenutku bila izazov, da radimo na publici dalje i da će svako doći do svoje karte, a da Nemanja nama predstavlja i dalje nove programe. Nemanja neće da svira u nekoj drugoj dvorani, a realno bi bilo da to bude od 3 do 5.000 ljudi, ali je to isto deo koncepta. Ali je za mene podatak, na primjer, da smo mi od ovih svih imena, uključujući i Nemanju, kod srednjoškolaca kad smo naveli, koga biste voleli da slušate, sve je to bilo 001, 003, tako nešto. A imali smo ovaj rubriku ostalo, na prvom mestu je Butch Cassidy, na drugom mestu tu Cellos. Onda smo mi sedeli na Kolarcu i preslušali i Butch Cassidy, a njima ne pada na pamet Kolarac kao mesto gde bi svirali svoj koncert. Šta je to estetika srednjoškolaca i veza sa institucijom koja je Kolarac? I da li mi tu možemo da kreiramo neki novi program koji će biti veza između nove buduće publike, a to je da li je to poezija, da li je muzički kvalitet, da li je to način komunikacije s publikom, da li u onom prethodnom primjeru koji sam navela, Miloš Biković kao TV zvezda možda može da prisustvuje predavanju gde ćemo predstaviti mlade naučnike i dobitnike svetskih nagrada na nekim poljima i trudimo se sad da sa novom ekipom Saveta mladih vidimo šta je to što može da bude rezultat ankete koji u stvari pokušavamo da malo proširimo na nešto što mislimo da je naša osnovna misija i tako dalje. Tako da je kreiranje programa Kolarca i svih institucija i novih programa nije moguće ako ne razmišljamo o novoj publici, a ono što je naše iskustvo iz ove pandemije je da mi moramo da vodimo računa i o našoj stalnoj publici, jer smo mi već 2,5 godine svakog meseca imamo uplate pojedinaca čija imena znamo.
Da, to ste
znamo.
Mi rekli kao jako zanimljiv. Zanimljiva informacija u tom smislu da ste imali donacije, kako ste mi rekli,
pojedinaca,
da ste shvatili da je to njihov redovan mesečni fond.
Za koncerte klasične da. Muzike da. I ta imena imamo, oni žele da ostanu anonimni, ali to je od 500 do 3000 dinara. Kad vidimo da se ponavljaju iz meseca u mesec neka imena, to su ljudi koji nisu zbog pandemije želeli ili mogli da dođu, ali je neko poštovanje institucije.
Vernost, da. Gospodine Tomka, govorili smo u ovom trenutku o Kolarcu, o koncertima, ali evo, ono što je takođe aktuelno, počela je groznica zvana Fest i taj nedostatak festa u vreme pandemije mnogi su osetili zaista kao veliku prazninu u svom životu. A nije samo fest, tu su i neke velike izložbe, tu su određene pozorišne predstave za koje zaista morate da budete uporni i strpljivi, možda da sačekate i po par meseci da dođete do termina. Pa kada govorimo o publici, da li mi zaista negde ipak podcenjujemo našu publiku u smislu da smatramo da su ovi procenti, ova statistika koja nam govori da i nema toliko mnogo publike zainteresovane za takozvanu visoku kulturu, ili obrnuto, je ponuda i suviše mala da bi zadovoljila sve potrebe naših ljudi?
Apsolutno se slažem. Mislim da kao što lekari potcenjuju svoje pacijente i profesori svoje studente i tako dalje, tako i mnogi potcenjuju svoju publiku. Publike definitivno da ima i da hoće, pitanje je i kako i na koji način. I sad ono što mislim da je važno takođe je da smo mi zbog proteklih decenija u kojima je taj kulturna participacija u smislu broja ljudi koji učestvuju u kulturnim sadržajima dramatično pao u odnosu na neka prošla vremena i pojavile su se mnoge druge ustanove kao što su televizije, međunarodne, društvene mreže i tako dalje. Doživljavamo da je praktično svaki susret bilo koje publike sa bilo kojom kulturom nešto što treba slaviti. I ja se slažem, ali mislim da smo sada već dovoljno napravili iskoraka i unapređenja. Mnoge ustanove zaista su jako mnogo unapredile svoj rad sa publikom, imaju mnogo više publike, mnogo raznovrsnije publiku i tako dalje, ali mislim da je sada vreme da se pitamo koja publika i koja kultura, dakle da pređemo na jedan viši nivo i u tim razmišljanjima je jako važno pitanje raznolikosti publike. Mi dalje prema svim istraživanjima vidimo da ovo interesovanje koje vi pominjete, koje je bez daljnjeg tu, je društveno vezano za neke društvene krugove, dakle visoko obrazovanih nešto imućnih građana koji žive u urbanim centrima, a imamo ih sve manje i manje, Beograd, Novi Sad, Niš, i tu se manje više kao nažalost završava. Tako da mislim da je jako važno da otvorimo to pitanje za to jest mogućnost učešća u kulturnom životu za razne druge grupe. I ovo što je jasno pominjala sa zapošljavanjem je definitivno nešto što je veliko pitanje kojem se, evo što kaže vaša emisija Prećutko, odnosno nedavno se priča, to je koga ćemo zapošljavati narednih 10 godina u kulturnim ustanovama, a to je jako važno, recimo iskustva iz Britanije u kojima su pitanje rasne participacije ili nekih drugih zemalja u pitanju etničke, rodne participacije i tako dalje, pokazuju nam da je zapravo jako važno da unutar same ustanove takođe imamo nekakvu društvenu raznolikost. Dakle, unutar ustanove imamo ljude koji imaju iskustva života van grada, života sa manjim finansijskim mogućnostima i tako dalje, jer će ti ljudi kao novi selektori, kustosi, producenti i tako dalje moći da bolje razumeju tu publiku koja već nema pristup. Tako da ja se pridružujem Slavlju u tome da su sale sve punije i tako dalje, ali prosto mislim da moramo da budemo svesni da je to i dalje nekoliko stotina i nekoliko hiljada građana u zemlji je 7 miliona i u tom smislu mislim da je važno da se svi ohrabrimo da odemo dalje od toga, da pogledamo koje to društvene grupacije nemaju pristup. I samo još da jako mi je važno da naglasim da apsolutno, mislim da mnogi kada čuju ovo misle, aha, šta god publika hoće, ovo što kaže Jasna, koji god bend im se sviđa, hajde zovemo taj bend. Ja apsolutno nisam pristalica tog principa, mislim da to prosto ne vodi daleko. Mislim da je važan dijalog, znači mislim da je važno, kao što je važno da se kulturno ustanove pomere i približe publici, važno da se publika takođe u mnogim slučajima pomeri sa svog uobičajenog mesta i da shvati da aha, postoji neka muzika koja može više da me zadovolji, koja može više da mi otkrije sveta, postoji neka izložba koja može da mi otvori nova pitanja koja mi nisam razmišljao. Dakle, apsolutno ne mislim na neki kulturni populizam, nego na jedno otvaranje, ali za to otvaranje nam treba zaista svest u različitim drugima koji su isključeni.
Hvala, Gorane, nisam htela da prekidam, ali moj utisak je, i pokušavala sam to razmeniti sa kolegama, mi slavimo pune sale, ali šta je sad puna sala u kontekstu COVID-a i tako dalje? Nama je to, kao i pozorištima i ostalima, 50% kapaciteta. I mi direktno na Kolarcu imamo problem da je to 443 mesta, ali ako ćemo biti iskreni, u proseku je to 130 do 170 prodatih ulaznica po koncertu. U prethodnim sezonama pre COVID-a je 60% koncerata bilo 883 mesta i tu postoje različiti utisci. Prvo, da postoji starija publika koja se ne osjeća bezbedno da dođe na te koncerte, da paralelno pravimo te koncepte koji su programi da dođe nova publika, da publika koja je stalna publika se osjeća bezbedno da dođe, i mislim da smo sad u fazi da bar do kraja, nadam se, ove sezone ili sledeće, tek radimo na tome šta je zaista razvoj publike, u novim okolnostima. Izgubile su se neke navike, nije isti online doživlje, ali prosto mislim da se promenila komunikacija među ljudima, kao i komunikacija publike sa umetnicima koji su na sceni. I naravno mislim da je suština u tome da, evo kad kažemo visoka kultura pa mislimo na koncerte klasične muzike, mi realno govorimo o tome da se 5 do 8 koncerta u toku sezone rasproda. Ali kad pričamo o razvoju publike ili o novoj publici ili o nekim novim mogućnostima institucije, razvoju institucije, onda je tu još 180 koncerata na kojima mi radimo. I mi imamo to kao da je sve jedno, da li je 40-oro ili 80-oro ili 150 ili 160 ljudi, taj doživljaj koji ima manja grupa ili veća grupa u publici je nešto što je jedinstveno. I o tome pričamo u stvari. Je važno da pored ovih 5 koncerata koji bi bili rasprodati i po 3 puta da treba, radimo na ovih više od 150 koncerata koji će edukovati, graditi publiku ne samo za ove koncerte koji su nas unapred znamo rasprodati i sigurni što se između ostalog i kvaliteta i profita tiče.
Gospodine Tomka, pomenuli ste u jednom trenutku taj finansijski moment ili tačnije imovinsko stanje potencijalne publike. Koliko je to važno, koliko je to bitno, koliko je to takođe važan faktor kada govorimo o kreiranju neke nove publike?
Mislim da je izuzetno važan za mnoge ljude prosto izdvojiti 400, 500, 800 dinara je jako teško, ali mislim da je stvar sa tom nekakvom finansijskom certifikacijom, društvenom nekakvom podelom ljudi na one koji imaju više i manje, ide mnogo dalje od toga da li imate u novčaniku 500 dinara ili ne. Više je pitanje da li, u zavisnosti toga koliko imate para, uopšte zamišljate da je, na primjer, Kolarac mesto za vas. Dakle, da, kako se vi tamo osjećate, čak i ako imate te pare, da li se tamo osjećate dobrodošlo zbog toga što vas, na primjer, roditelji nikad tamo nisu vodili i prosto nemate tu ustanovu na mapi svojih kretanja i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mislim da je to veliko i važno pitanje koje nije banalno. Mislim, mi znamo za brojne primere koncerta koji su skoro besplatni pa nisu puni. E sad, to mislim da otvara još jedno važno pitanje, a to je učestvovati u kulturnom životu znači imati nekakav ispunjen sadržajan život. I to se ne dešava samo u ustanovama kulture i nijedno društvo ne može da ponudi dovoljno ustanova kulture i programa i sadržaja da nekakvu milionsku populaciju na svakodnevnom ili jednonedeljnom nivou da im ponudi sadržaj. Zbog toga mislim da je jako važno biti aktivan stvaralac kao amater, da li muzike, svirati u bendu, pevati u horu ili pisati pesme, knjige, šta god. E tu vidimo zapravo još veći sunovrat poslednjih decenija. Dakle, ta stvaralačka funkcija je još mnogo više atrofirala nego sam odlazak u muzeje i pozorište i bioskope. Vidimo da negde i najpopularniji oblici amaterskog stvaralaštva, kao što su sviranje nekog muzičkog instrumenta, se danas nalaze na nekih 11-12% populacije. Dakle, jako mali broj ljudi stvara ili reprodukuje ili na neki način aktivno uživa u nekakvom kulturnim sadržajima. To nije nešto što ne treba da zanima ustanove kulture. Mislim da postoje brojni načini da se ljudi inspirišu na takvu delatnost, brojni načini da se otvore vrata nekakvim amaterskim bendovima, horovima i tako dalje, ili da se ponudi nekako znanje ili edukacija, podrška tim grupama. Mislim da je to još jedna velika tema, a znamo iz prakse, iz iskustva da su amateri istovremeno i najbolja publika. Dakle, mislim da je jako važno vratiti se amaterizmu i podržavati ga ne kao nekakav drugorazredni oblik kvalitet, kulturnog učešća, već zapravo ključni.
Da, slažem se.
aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plaović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne. Dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plaović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor u emisiji Rečeno i prećutano. Pa evo na početku pitam našeg gosta, doktora Gorana Tomku iz Novog Sada, ili tačnije, kako mi je rečeno, da je negde u predgrađu Novog Sada na Fruškoj Gori, ali vi verovatno u ovom trenutku osjećate posebnu važnost, jer ste deo onih događaja koji će predstavljati Novi Sad kao prestonicu, ovogodišnju evropsku prestonicu kulture. Ali ono što sam ja htjela vas da pitam, malo pre ste govorili o amaterizmu, ali česta tema i odavno postojeća tema je i demetropolizacija kulture. Kako se do toga dolazi? Da li je to problem u Srbiji ili je to generalno problem koji se, o kome se malo govori? I ako izostavimo amaterizam, šta je recimo sa domovima kulture? U neko doba svako najmanje mesto imalo dom kulture i određene programe. Kao da se to ugasilo ili šta se sa tim događa?
Nemamo informacije o tome.
Apsolutno ste u pravu. I što najbolje, kada se kaže demetropolizacija, to zaista zvuči za nas u našoj struci kao nekakve 70. 80. zbog toga što se tome apsolutno nedovoljno priča danas. Kao da smo mesto za život van grada otpisali, jer će urbanizacija i ovako da nas sve usisa, svi ćemo otići u gradove i svi ovako želimo da odemo u gradove, ako nismo u gradu, sigurno nismo uspeli, ali uspećemo kad tad. Tako da je to velika, važna društvena tema. Kad se pomenuli Novi Sad, mislim da Novska predsjednica kulture nije naravno sve ružičasto, ali na tom polju je urađeno više nego bilo gde, ja bih rekao, u regionu poslednjih sa nekoliko decenija. Otvoreno je 6-7 novih, sasvim novih prostora za kulturu na rubu grada, u nekim delovima grada u kojima zaista žive stanovnici koji prosto nikad nisu ni videli sebe kao publiku kulture, kao što je naselje Krisa i tako dalje. I to je definitivno jedan od pristupa, dakle moramo otvarati nove prostore, pominjali ste domove kulture, tužno je šta se sa njima dešava, da ne ulazimo previše u to na koji način su pretvoreni.
Da, to je posebna tema.
Igre na sreću, kafe, kockarnice i tako dalje. Da, to je posebna tema što je jasno. Ali ono što je jako važno, mislim, jeste podsjećati nekakve zajednice van gradova da budu aktivne, ne samo u dolasku u grad, već da stvaraju neku svoju kulturu, da se posveti pažnja, da kažem, njihovom stvaralaštvu i njihovom načinu življenja i tako dalje. To je delo kao tema koja je potpuno van domaša, jer ne možemo ni gradsku populaciju da obuhvatimo, a ovo je još teže.
A koliko je to moguće bez podrške države, bez podrške institucija, bez podrške lokalne samouprave?
Nije, a ja sam samo htela da kažem i primjer, ovo Čačak, Srpska predstavnica stvaralaštva, koje je to tačan naziv, je nešto novo, što je, pretpostavljam, podrška države. U kom procentu lokalne samouprave i države, ne znam, ali je to neka nova inspiracija. Znam da je bio konkurs za gradove koji su predstavnici stvaralaštva i da je ove godine ili sledeće godine Čačak to, i u toku je, koliko znam, na YouTube-u neka online prezentacija i debata u vezi sa tim. Ali je to važno da država podstiče razvoj lokalnih zajednica i pre svega kroz segment kulture. Tamo postoje zgrade koje su napuštene ili su van funkcije, a u stvari
ili imaju sasvim druge funkcije.
Sasvim druge funkcije, a u suštini istraživanje iz 84. 8. 9. godine je da je svaka opština imala najmanje jedan kulturni centar. Tako da od toga pretpostavljam da sad 60% više nije u funkciji kulturnih centara, ali to jeste stvar države, kao što nisam stigla da odgovorim na to, dostupnost programa, nekih važnih programa čija cena je visoka da bi se pokrili troškovi gostovanja nekih važnih velikih umetnika, je isto stvar države. Te cene ulaznice se smanjuju u onom procentu koliko država učestvuje u finansiranju programa koji su jako važni za podizanje kulturnog nivoa stanovništva ili dostupnost visoke kulture ili ostalih kulturnih sadržaja različitim slojevima i različitim društvenim grupama stanovništva. Onda ćemo mi institucijama se lakše baviti time, i važno je isto da, ja mislim da to umrežavanje kulturnih centara, razmena iskustava i istovremeno odgovornost finansijska i države, Ministarstvo za kulturu pre svega, ali lokalnih samouprave je nešto što je važno, a istovremeno mislim da je najmanje podržan taj nezavisni sektor u kulturi od strane lokalnih samouprava i da je to mnogo važno za razvoj zajednice lokalne. Tako da znam isto primjer Čačka, da je to formirano nezavisno pozorište. Ne znam da li još postoje, jer jednostavno nisu dobili podršku lokalne samouprave za svoj rad. Nemoguće da imate pozorište koje će se samo finansirati od ulaznica i pokrivati svoje troškove u nekom lokalnom prostoru koji je to stvoren ili izrađen u međuvremenu. Tako da je to pitanje kulturne politike, imate slojeve koje su i podrška nezavisnom sektoru i insistiranje na tome da se ožive kulturni centri koji će biti u službi i nezavisnog sektora kao infrastruktura koja je neophodna da bismo animirali stanovništvo da se dobro osjeća u svom mestu gde god živeli.
Da, evo na kraju smo danas... voljela bih da vi izvedete neki zaključak iz ove naše priče. Ako govorimo, da pomenem ponovo tu reč demetropolizacija, pa mnogi gradovi u Srbiji jednom godišnje imaju po neki festival i tu se sve završi, a pretpostavljamo da su potrebe lokalnog stanovništva tokom cele godine i da bi neki redovni sadržaji mnogo značili upravo za razvoj te publike koja nije samo beogradska i novosadska, eventualno niška.
Svako ima pravo na balet i na operu. Nemaju svi uslove tehničke za to, ali je stvar i u onima koji se, su umetnici, bave se stvaralaštvom i institucijama i onima koji to treba da finansiraju, da svakom treba da bude dostupno sve. Svi ostali mehanizmi su nešto što se bave, svi treba da se bavimo time, tako da ja nemam zaključak, ali se nadam da zaista ono, svako dete u ovoj zemlji ima pravo da vidi baletsku predstavu i opersku predstavu i pozorišnu predstavu i da to ne treba da bude strano i daleko, da ne pričamo o izložbama likovnim o kojima možemo da razgovaramo i da imamo kompetentne ljude koji će nas uvući u vizualnu umetnost.
Evo da čujemo da li gospodin Tomka ima zaključak.
Slažem se, mislim da je biti publika je navika. Nije stav. Većina ljudi po svim istraživanjima vole pozorišta, vole bioskopa. Pitanje je da li imaju naviku da idu. To je jako važno. Ali ono što mi možemo sa naše strane da uradimo je da promenimo tu unutar naših ustanova, kao što se u Kolarcu dešava, tu hijerarhiju zanimanja i onoga što je važno. U svim ustanovama kulture oni koji se bave sa publikom su malo niže. Pedagozi muzejski su malo niže nego kustosi. Glumci su malo niže nego režiseri. Što ste bliže publici, to je profesionalno to manje inspirativno i to je i manje nagrađeno. I to je velika šteta, to je veliki problem. Mislim da rad sa publikom mora da postane nešto što je simbolički prestižno, nešto što je što svi želimo, nešto, a na sličan način je odlazak u neka manja mesta. Retko ko će se pohvaliti da je bio na nekom selu, ali će se pohvaliti da je bio u Budimpešti. A verovatno je mnogo važnije da je otišao u neko selo. I to moramo da promenimo tu te hijerarhije i geografije toga šta želimo u našim karijerama kao kulturni radnici.
Da, i tu imamo još jednu dilemu, to je šta je sa obrazovnim sistemom. Obrazovni sistem smatra da je to odgovornost porodice i roditelja. Roditelji smatraju da je to obaveza škole. U međuvremenu su nestale te organizacije koje su imale neku ulogu između obrazovnog sistema i porodice, kao što je muzička omladina. Nije nestala, ali prosto su te aktivnosti nevidljive. Ili neke druge organizacije koje su preuzimale ulogu edukacije od ranog osnovnoškolskog uzrasta do srednje škole i sad su institucije između i mi to u institucijama zovemo da sad treba da obuhvatimo sve što nije dovršeno u porodici, nije dovršeno u školskom sistemu, a mi to zovemo privlačenje pažnje i stvaranje navike kod različite generacijske publike i publike različitih interesovanja.
Da, o ovoj temi se može govoriti na mnogo načina. Mi smo zaista samo neka pitanja postavili i neke moguće odgovore ponudili. Osnovno pitanje je bilo kako se proizvodi publika, kakav je naš odnos prema publici, kako da je bolje upoznamo i kako da o njoj sudimo. A o tome su u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano govorili Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine i profesor dr. Goran Tomka, kulturolog. Mnogo vam zahvaljujem na izdvojenom vremenu i na tome što ste nam pomogli da razmišljamo o nekim mogućim budućim putevima kada je kultura u pitanju.
Idemo u Novi Sad, evropsku prestonicu kulture.
Pa pozvali smo sigurno, da.
Hvala vam još.
Hvala vam još jednom. Podsjetit ću samo u studiju Radio Beograda 2 muzički urednik Jelena Veselinović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović.